بەڕێز ئاشناخان سڵاو ڕێز بۆ جەنابەت من ژیار محەممەدم لە بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا. ئاشناخان لە پەرلەمانی هەرێمی کوردستان لە دوایین دانیشتنەکان بینیمان تایبەت بە گفتوگۆکردن سەبارەت بە موچە و دێبڕینی موچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان. هەندێک خەڵک پێیان وایە ئەم دانیشتنە جیاواز بوو چونکە بەدەسەڵات و بە ئۆپۆزسیۆنەوە یەکسانە کرد. چییە گوزەرە لە پەرلەمانی هەرێمی کوردستانە بەو شێوازەیە؟
بەڵێ، دەستان خۆش بێ، سڵاوم بۆتان هەیە. طبعاً ئەوەی کە ڕۆژی کۆبوونەوەی پەرلەمانی کوردستان گوزەرە، ئەمە حاڵەتێکی تەبیعیە و لە پەرلەمانات یا بۆ شێوازە ئیش ئەکرێت بەداخەوە ئەمە بۆ هەرێمی کوردستان بە شێوازێکی جیاواز ئەبین بەیەکی نەخۆی پەرلەمان هەر ئەوێ بەم سوب بەم شێوازە ئیش بکات چونکە یەکێک لە پۆڵەکانی پەرلەمان مەسەلەی چاودێریکردنی حکوومەتە و لێپەشتێنەوەیە لە حکوومەتەوەی کە گوزەراوەرەوە بۆ بەڵام بەداخەوە ئەگەر بەمەعنا تەواویەکی سێری بکەین ئەبینین کە ئەمە جۆرێک لە شۆ و جۆرێک لە تەمسیریشی تیایە خۆزگە ئێمە خوێندنەوەیەکی وامان بۆ ئەو ئەدائی پەرلەمان بکردایە و خۆی وەرمان بگرتە نەک بەو شێوازە چونکە ئەگەر اگر دید دقت بی تو نتیجه دانشنی پارلمان خو اسنگینه که آیا براسی با مهور یا رقابی خوی و چاودری خوی هستا و یعنی لکو چایی ابینید ببی هیچ بریاره کتایی پارلمان
باشه اشنا خم
بوچی
همان بیر کردنوی ده سلاتان هی ایو پیتان وی اما شو لکاتی که پارلمان تارکانی ایوش لخولی رابردو داو که گوران که یکم اپلسون بو اما هنه کر همان شتیان پیوتن ایسا ایو بو همان بوچون تان هی
ازانی چونه بویستم نفر وقصب کم نتیجه کوبونوی پارلمان شی بو آیا قراری تیادرا آیا او یاداشتی که پیشکش کرا تیادر لپنجا اندانی پارلمانی کردستان پیشکش یان کرد بو گابه لم جلسه پارلمان قراری تیاب گره کتایی بلی ورینی موچه بهم ده آیا هر خرای دنگ دانوا آیا دستی سروکایتی ناو روکی یاداشتکی مگو خوی چه بجه کرد اوی والتو اکاتا سری پارلمان کی بوی که بله هندگ لاندامانی پارلمانی کردستان اما وکو سویک سری کی وکو حقیقت سری نکی اوی که بله اما گرنگ نتیجه ئێمە بە ئاشکرا وەزیرێک بەڕێزەکان تیمی حکوومەت کە هاتوون دامیان بەوەیاناوە کە داهات زیادی کردووە بەڕێوەبەری گومرگ ئەڵێ لە سادیس داهات زیادی کردووە وەزیری دارایی ئەڵێ 100 ملیۆن دۆلار زیادی کردووە داهاتی
ناوبووەکوخۆیماوەتەوەتان
بەڵێ جامیش هەمان پرسیارم هەیە وەزیری تامانە سروشتیەتان ئەڵێ لە 135 ملیۆن دۆلار داهات زیادی کردووە 330 ملیۆن دۆلار تەمویلی وەزارەتی دارایی ئەکەین سەرۆکی دیوانی ئەنجومەنی وەزیران ئەڵێ چاپسازیمان کردووە لە داهات و فرۆشی نەوت و نەقی نەوت و پارەی نەوتە تەمیلیش لە 156 کرێ بۆ ناتوانێ گۆڕانکاری بەسەر ئەم شێوازەی دابەشکردنی موچی ئابێندێ بۆ ناتوانێ سی ڕۆژ جارێک و بەبێ لێبڕی موچە دابەش بکرێ ئەمانە پرسیاری ئێمە بووە لە کۆتایی ئەوەی ئێمەی نیگەران گرتووە بەڵێ بە دڵنیاییەوە ئەو ئەوەیە کە پەرلەمانی کوردستان نەیتوانیوە لە واقعا هیچ شتێک لە ژیانی خەڵک بگۆڕێ کۆبوونەوەی پەرلەمان ئەگەر بە تەنها قسەکردن بێ و ئەوە بێت کە مەسەلەن هەندێک لە ئەندام پەرلەمانەکان فشاری هاوڵاتیان و دەنگ دەرانیان لەسەرە بۆ نمونە ئێمە مانان کردوومانە بە قسە بەڕاستی قسەکردن هیچ لە مەوزوعەکە نەگۆڕێ ئەوەی کە گرنگە نەتیجەیە
باشە ئاشناخان سەبارەت بە نیگەرانی فراکسیۆنی گۆڕان هەندێک پێیان وایە هەرچەند پەرلەمانتارەکانی ئێوەش قسەیان کرد هەتا یەکێک لە پەرلەمانتارەکانی ئێوە ڕوبەڕووی هێرشکردن بۆ بە پێو گرتە ڤیدیۆانی بڵاوکرایەوە وا باسەکرێککە گۆڕان پێی وایە کە جۆرێک لە مؤامەرەیەک بەڕێوە چووە کە دژی وەزیری دارایی کە سەر بە بزوتنەوەی گۆڕانە ئێوە لەو دانیشتنە نیگەران بوون
ئەزانی چۆنە ئەوەی کە بڵاوکراوە نیگەرانیەکانی وەزیری دارایی نیگەرانی هەموو بزوتنەوەی گۆڕانە توانی وا سێری بکەین نیگەرانیەکە نیگەرانی هەموو بزوتنەوەی گۆڕانەوە و لەسەر داری و تەبێژی بزوتنەوەی گۆڕانەوە بڵاوکرایەوە و ئەم نیگەرانیانە گەیشتووە بە سەرۆکی حکوومەت و جێگری سەرۆکی حکوومەتیش لەبەر ئەوە ئەتوانی وا سێری بکەی بەڵێ ئەم نیگەرانیە بە تەنها نیگەرانی وەزیری دارایی نیە نیگەرانی هەموو بزوتنەوەی گۆڕانە
بۆچی نیگەرانن
لەو دۆخی کە ئەگوزەرێ باشە ناکرێت تۆ بەڕاستی هیچ کەسێک ڕاکا لە مەسئولیەت باشە هەر کەسە بەپێی قەبارە و بەپێی مەسئولیەتی کە لەسەر شانیەتی نابێ هیچ کەسێک ڕاکا لە مەسئولیەت بەداخەوە وی ئێمە دوێنێ بینیمان ئەو بووە پێرێ بینیمان لە کۆبوونەوەی پەرلەمانی کوردستانە ئەو بوو کە هەندێک لە هێزە سیاسیەکان ڕادەکەن لە بەرپرسیارێتی باشە ئەمە کێشە دروست دەکات ئەم کابینەیە میرادگری کابینەکانی پێشووە ئەو کێشانەی کە ئێستا لەم کابینەیە پەیوەندی بە کابینەکانی پێشووشەوەیە
باش ئاشناخان ئێوە پێتان وایە کێشەی کابینەکانی کە بە سەر وەزیری دارایی ئێوەدا ساغکرێتەوە
ئەزانی چۆنە بەداخەوە لە کۆبوونەوەی پەرلەمانە وا پیشاندرا کە بە تەنها وەزیری دارایی هۆکاری ئەم هەموو قەیرانە و نەکبەتی و هینەیەکە بەسەر هەرێمی کوردستان ئایەت من ناڵێم وەزیری دارایی بەرتەرس نیە بەڕێز وەزیری دارایی برپرسا من استا نتوانم دفاع لا بريتيام كم شون كم من وكو انداني كي برلماني كردستان وزيري دارايش وكو وزيرا كاني تري كابينكا لجد شاو ديري ورقابي منان يعني نامي واقبيتو كم من دفاع لوزيري داراي اكم بلان هر كسا لي برسياريتي هر او شويني كتياتي ابي برسياريتي كان هاو بقري ناكري همو شاو كان دخل تسر وزيري داراي وش كستي ان كابيني بسنها دخل تسر وزيري داراي هموي ببي او قصاي كهيتي لكابينكا ابي مسؤول
اما کرا له دانشنی پرلمان که هموی بخره سر وزیری دارای
بله بله بو شیوک او جواب او شیوک او که همو شکستکان او دا بجنه کردنی موچو او لفضا لقل اویا که ما همو ما نزارین مثلی ریبرانی لفضا بستیچ موچا ریاری انجمنی وزیرانه بسنا بغیر وزیری داراینیا باشا راست وزیری دارایش اندانی انجمنی وزیرانا چون وزیری دارای برپشتیاره وزیر کان تری کابینه که شمیان ببرجی اوازی برپشتیارن بران در ببرلیبرانی لفضا بستیچ موچا بسرو کی حکومت تو جگری سرودی حکومت لکش فرهم یعنی که لجستی پارلمانی رو بسر قسم کرد برای او جستی ضرور بود سرودی حکومت و جگری سرودی حکومتی لب و آماده بودن آج که اگر قرار بود بریار بدري کوتای بله برمی متبدد بریاری که اونا چارش نستاز بدري لبو او دوباره گش آماده بودن بلام آماده نبود
باشه آشنا خان او پیتان و کلکاتی که هاپیمانیتیان لگل پارتی دموکراتی کردستان هی که حزب پیکانری حکومت و لگل یکیتیش تازه هاپیمانیتی و جوکرو من بسم بزوت نوکی برستانه پتان و امدو حزب ویستوان ک کمو کوری سی سال وک خو دلی ساخکنو بسر وزیری دارایی کی ایو دالم
اویل جلسه پارلمان بینجا بوشی وازخ کنت نوی بوکری
باشه بوچی واکره اما بس صوت فو بو
والله این لسیاسه تا صوت فو اشتان من داورم پینیه یعنی ناشتوانم بلا مؤامره چون که اگام لدانو سانه کانی پشتوی او روداوانی ابی اما سیر بکیم دی قد بین بزانین هو کاری اما چی بوا براستی اما پلان بو دار جاوا گر پلان بو دار جاوا بو و بوشی
پلان بو دار جاوا للاین چی وا
للاین او دو یزو بی بو دار جاوا نالم من ناتوانو ایسا جابه کی دقیق با ما و که شموانیه مشتیک به هر وافق خیب و به روشت به نخیر یعنی نالم ابه بهیم کین بدوایا بچی بزانی هو کاری
بدو داشت چون کن بوی بزنن هو کار کن چیا بدو داشت چون کن
بله بله دنیای او قضیه بلای امو گرینگو له همشی گرینگتر اوی که بلای امو لام قضیه اوی که برایتی جلسه تری پارلمانی کردستان بکره هندک بابتی تری هیا نارونا نشافتا به آوانش همو یکلای بکره تو لسر ام مسئله زیاد بونی کردنا لسر مسئله ام زیاد بونی جاهاتا لسر اوی که ایا برایتی بوشی که تگلانی که ما نگرنش خریدن دانو بوی کوتای بلی برینی مچبی لانی کم کاتک دا بنده یا بو اوی که حکومت ولان باته و بلی اینو مانگی که تو دو مانگی تو ولان تا اینو اولین بلی ام راست بردانی ایو بود ایمه کن برز کدو تو امه نتیجه که
باشا اشنا خم دوترین وزیری داره ها رشی دزل کارکی شانوی کروا اما تا چند درسته
من خون کسم لگو وزیری داره این اکتر دوار تا ام دقیه لبر او ناتوانم ولامی او پرسیارت بامو لحالتی که اتوانم ولامت بام کسم لگوی کرده بلام تاوی استقسم لگوی نکده لبرن
ولامی اوش نازانی که جنابت فرمود که وزیر اداره نگرانی خو گاند و تسروک حکومت و جگری سروک حکومت بلام والله میان هبو بو
اگا داری اوش نیم چون کنا علم قسم لگو وزیر اداره اینه که جون من نتوانم والله می ابو بما و بلام اول سرزاری و تبلیغی بزوت نوی گورانه و بلا بو تو لی علامه و من چم بو شیو بگم بلای نگرانه
بله برس آشنا عبد الله جگری سروک فراکسیونی گوران در پارلمان هریمی کردستان سواستگی
جوش باز و اوا دستان خوش بیو من جونم.